πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Η Ιωάννα Παπασταμάτη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια
είναι η Μαρία Σφυρόαερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι.
Α, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη, τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στέλνει. Κάμε ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο μας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, και μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr, θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή παρά με περαστικά στην Μαρινέλα. Αυτό που έγινε χθες το ξέρετε βέβαια.
Ήταν πολύ σοκαριστική αυτή η θέαση να βλέπεις.
Εγώ δεν το είδα.
Έχει αναρτηθεί ένα βιντεάκι στα social media.
Αρνούμε να το δω. Το είδα ότι υπάρχει το βίντεο. Αρνήθηκα να το δω.
Λοιπόν, και ήταν πραγματικά πολύ στενάχωρο και για τους θεατές και για τους συντελεστές βέβαια. Να ευχηθούμε ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί σύντομα το πρόβλημα, η εγκεφαλική αιμορραγία, και θα γίνει σύντομα καλά η Μαρινέλα.
Πάντως η κατάστασή της είναι σταθερή. Είναι μεν στην εντατική, είναι κρίσιμη, αλλά τουλάχιστον επί του παρόντος είναι σταθερή. Θα πρέπει να περάσουν 2-3 μέρες για να ξέρουμε ακριβώς πώς πάνε τα πράγματα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι όπως φαίνεται ήταν σοβαρό το επεισόδιο αυτό. Εμείς θα ευχηθούμε πραγματικά περαστικά στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που όλοι τραγουδάμε. Συνεχώς τραγούδια της, τα αγαπάμε πολύ. Μια πολύ, πολύ μεγάλη καλλιτέχνης που έχει σφραγίσει με την παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι για πάνω από 60 χρόνια. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής.
All the time I knew that you loved me, because you were always there. Could I be that mistaken, believing that you really cared? Ooh, in the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised.
Και το φθινόπωρο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρά το ότι έχει ζέστη αυτές τις μέρες, έτσι ένα μικρό διάλειμμα χωρίς βροχές και τα λοιπά.
Κάποιοι το λένε φθινόπωρο, κάποιοι άλλοι το λένε από καλό καιρό, όπως ναι, θέλεις.
Ακριβώς.
Είναι ακόμη καλός ο καιρός.
Σημαίνει σιγά σιγά μπαίνουμε στην χειμερινή σεζόν, αλλά ο Οκτώβρης που έρχεται για τον κινηματογράφο στην Ελλάδα σημαίνει νύχτες πρεμιέρας. Οι νύχτες, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας λοιπόν, οι νύχτες πρεμιέρας, ξεκινάνε την επόμενη Τετάρτη, 2 του μηνός, θα κρατήσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τη φετινή διοργάνωση είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ αυτού, ο Λουκάς Κατσίκας. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Κατσίκα.
Καλησπέρα σας κυρία Βενέζη, καλησπέρα σας κύριε Γιαννάκο. Χαίρομαι που σας ακούω ξανά.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας. Βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα πλούσιο το πρόγραμμα για τα 300 γενέθλια της διοργάνωσης. Θα μας πείτε τι έχετε προγραμματίσει για φέτος.
Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς, φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια ενός φεστιβάλ που ακόμη και σε εμάς φαίνεται απίστευτο ότι πέρασαν τόσο πολλά χρόνια, πόσο μάλλον και σε εμάς λίγο τους παλιότερους. Εγώ συγκεκριμένα δουλεύω στο φεστιβάλ από το 1996, φανταστείτε, ήμουν νιός και γέρασα δηλαδή. Είπαμε να μην εστιάσουμε στην νοσταλγία και στο παρελθόν του φεστιβάλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, αλλά να πατήσουμε γερά στο παρόν. Επειδή από ένα σημείο και έπειτα ξέραμε ότι το πρόγραμμά μας φέτος ήταν ένα από τα καλύτερα στο σύνολο της διοργάνωσης, σας το λέω με όλη την ταπεινότητα αυτό, γιατί αν με ρωτούσατε προηγούμενα χρόνια, μπορεί να σας έλεγα ότι μπορεί να μείνουμε 100% ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα που είχαμε φέτος, μπορώ να σας το πω. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είχαμε ένα τόσο δυνατό πρόγραμμα φέτος, αποφασίσαμε ότι θα εστιάσουμε σε αυτό και ότι ο καλύτερος τρόπος να εορτάσουμε τα 30 χρόνια θα ήταν έχοντας ένα τόσο γερό, επίκαιρο πρόγραμμα και ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα, ούτως ή άλλως όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, απλώς φέτος τυχαίνει εκτός από τις πάρα πολλές και πολύ μεγάλες πρεμιέρες που έχουμε, εννοώντας τις πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ταινίες που έρχονται έχοντας ήδη στις αποσκευές τους βραβεία από φεστιβάλ ή ετοιμάζουν την πορεία τους για τα Όσκαρ. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ταινιών που περιμένουν το κοινό να τις ανακαλύψει και εκεί πέρα βρίσκονται ταινίες που ξέρω ότι θα αγαπήσουν όπως αγάπησαν τα προηγούμενα χρόνια το After Sun που προβλήθηκε στην της πρεμιέρας, το Να με φωνάζεις με το όνομά σου ή πέρσι το Άγνωστοι μεταξύ μας. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη, μην σας κουράζω. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν όπως κάθε χρόνο πολλαπλάσια όμως φέτος οι ταινίες κράχτες, δηλαδή ταινίες που θα τρέξει το κοινό να δει γιατί περιμένει πώς και πώς να τις δει. Υπάρχει όμως και ένας ολόκληρος κόσμος άλλων ταινιών, που είναι κυρίως οι ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων, που αξίζει να βρουν το κοινό. Υπάρχουν επίσης και δύο πολύ μεγάλα αφιερώματα φέτος.
Τα οποία
Το ένα αφιερώμα είναι το μεγάλο αποθυμένο του φεστιβάλ, Επειδή εγώ θυμάμαι επί δεκαετίες να προσπαθούμε να κάνουμε αφιέρωμα στον Ακύρα Κουροσάουα, με αυτόν τον τρισμέγιστο σκηνοθέτη, και να μην είναι εφικτό για διαφόρους λόγους, που δεν έχει νόημα να συζητήσουμε. Ακατέστη φέτος δυνατό αυτό, και το πρώτο μεγάλο μας αφιέρωμα για φέτος είναι αυτό, σε αυτό το τεράστιο Ιάπωνα σκηνοθέτη. Έχουμε διαλέξει τις 13 καλύτερες ταινίες του, οι οποίες θα προβληθούν στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε ψηφιακή αποκατάσταση και σε κάποιες περιπτώσεις και στην πλήρη βερσιόν τους, όπως θα συμβεί με τους 7 Σαμουράι. Οπότε το κοινό θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να δει τις ταινίες του Κουροσάουα ή να τις ξαναδεί όπως δεν τις είχε δει ποτέ στο παρελθόν. Αυτό είναι το ένα μας αφιέρωμα. Το άλλο αφιέρωμα που έχει.
Και να σημειώσουμε ότι έχει ταινίες και από την πρώτη του περίοδο, όπως είναι ο Καταδικασμένος, ας πούμε.
Βέβαια.
Πολύ δύσκολο να τις βρει κανείς.
Θα σας πω, η πιο δύσκολη ταινία του αφιερώματος για τους ανθρώπους που το ψάχνουν λίγο περισσότερο είναι ο Ηλίθιος, που είναι μια φοβερή διασκευή του Κουροσάουα στο βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Είδαμε και πάθαμε να βρούμε την ταινία αυτή και να προβληθεί. Οπότε, ξέρετε, και για εμάς είναι μια ευκαιρία να την δούμε. Εγώ την ταινία αυτή την είχα δει σε μια πολύ κακή κόπια πολλά χρόνια πριν, και έκτοτε η ταινία ήταν εξαφανισμένη. Οπότε έχουμε και εμείς μαζί με εσάς την ευκαιρία, αν βρούμε θέση, να καθίσουμε να τη δούμε.
Αυτό είναι πολύ σωστό που είπατε, το αν βρείτε θέση. Yeah. Αλήθεια, για την τελετή έναρξης, γιατί έχετε προγραμματίσει και πολύ ωραίες προβολές στην τελετή έναρξης και λήξης. Χρυσό φίνικα των Κανών στη μία περίπτωση και χρυσό λέοντα της Βενετίας στην άλλη.
Ανώρα μυστικό δωμάτιο.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν θέση διαθέσιμη για αυτές τις προβολές?
Κοιτάξτε, για το η τελετή έναρξης ούτως ή άλλως και η ταινία έναρξης ήταν ανέκαθεν στο φεστιβάλ, όπως και σε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου, με προσκλήσεις. Ωστόσο, υπάρχει η προβολή για το κοινό της Ανώρα, κανονική, που θα γίνει λίγες μέρες μετά την τελετή έναρξης, για την οποία προβολή διατίθεται κανονικά εισιτήρια. Ομοίως και για την τελετή λήξης και ταινία λήξης, που είναι η ταινία του Αλμοδόβρα, όπως αναφέρατε, η οποία είναι για το κοινό. Και θα γίνει στον κινηματογράφο Παλάς, που υπάρχει και μεγάλη δυνατότητα θέσεων. Άρα φαντάζομαι ότι όσο περισσότεροι προσέλθουν και επιθυμούν να βγάλουν στήριο, θα τα καταφέρουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι για άλλες ταινίες.
Καλά, αυτό ούτως ή άλλως αυτές είναι ταινίες που θα μπορέσουμε να τις δούμε ούτως ή άλλως στους κινηματογράφους. Υπάρχουν άλλες που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε. Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω πριν μιλήσουμε για το δεύτερο αφιέρωμα, γιατί μας πρέπει το αφιέρωμα στον Κουροσάουα. Ο Κιγιώση Κουροσάουα είναι συγγενής του Ακύρα Κουροσάουα?
Καμία συγγένεια. Καμία συγγένεια. Είναι ο δεύτερος από τους δύο διάσημους Κουροσάουα που ξέρουμε στο σινεμά.
Ναι,
είναι αρκετά νεότερος και δεν έχει και καμία σχέση με το έργο του Ακύρα.
Γιατί προβάλλεται το σύννεφό του.
Ναι, το σύννεφό του, το οποίο είναι και η επίσημη υποβολή της Ιαπωνίας φέτος για τα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Mm-hmm. Η οποία νομίζω ότι έγινε με πιο νόμιμες διαδικασίες και από τη δική μας επιλογή φέτος για τα Όσκαρ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Και πάμε στο άλλο αφιέρωμα που μας είπατε, εκτός από τον Κουροσάουα.
Το άλλο αφιέρωμα, λοιπόν. Νομίζω δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε η Μάργαρετ Θάτσερ. Δεν είχε διακίνηση, δεν είχε αναλύσει την κυβέρνηση. Πολλοί πολύ θα έρχονταν να μην είχε υπάρξει.
Σε ευχαριστώ, Μάργαρετ Θάτσερ.
Όχι εγώ, ευχαριστούν όλοι οι Βρετανοί κινηματογραφιστές της δεκαετίας του 80, γιατί σε αυτούς αφιερώνεται η ρετροσπεκτίβα, η οποία έχει τίτλο «This is England» και υπότιτλο «Το Βρετανικό σινεμά της δεκαετίας του 80». Γιατί κάνουμε αυτό το αφιέρωμα? Αφενός διότι τάζουμε την τελευταία, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία περίοδο για το Βρετανικό σινεμά, που ήταν η δεκαετία του 80, μια περίοδο στην οποία παρά τα πάνδυνα του θατερισμού για πολύ κόσμο, υπήρχαν και υποστηρικτές της Μάργαρετ Θάτσερ, αλλιώς δεν την ψήφιζαν για τρεις θητείες, έτσι, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί επικριτές της που έλεγαν ότι εξαιτίας της οδηγήθηκε τότε η χώρα μέσα στα χρόνια αυτά σε τρομερά επίπεδα ανεργίας, σε συρρήκνωση των επαρχιών, ένα σωρό κοινωνικά προβλήματα και μια ταυτόχρονη άνοδος της ξενοφοβίας και του φασισμού που παρατηρείται εκείνα τα χρόνια. Επειδή είμαστε 40 χρόνια μετά και τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν πάψει να υφίστανται, όχι μόνο δεν λέω για την Αγγλία, λέω σε παγκόσμιο επίπεδο, και σκεφτήκαμε ότι υπάρχει ένα φοβερό παράδειγμα σε αυτό το σινεμά εκείνης της δεκαετίας, που είναι το παράδειγμα του πώς το σινεμά άνθησε μέσα σε πολύ δύσκολα κοινωνικά χρόνια και παρήγαγε σπουδαίο έργο, αλλά και ταυτόχρονα ότι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κάτι που εμείς πλέον ως θεατές, ως άνθρωποι και ως καθημερινοί πολίτες, καλούμαστε πλέον να πάρουμε σε ένα τόσο κόσμο που είναι τόσο έκτιμος, που είναι γεμάτος ανοιχτά μέτωπα και, ξέρετε, βία στρατόπεδα. Καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε θέση απέναντι σε κάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι η δεκαετία του 80 μας έμαθε μέσω του Βρετανικού σινεμά ότι η θέση της ιστορίας που σε αυτή τότε ήταν η θέση που έπαιρνε το σινεμά υπέρ των αδυνάμων, των παρήσεκτων και των λιγότερο προνομιούχων. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτό το σινεμά βγήκαν ταινίες με τις οποίες γαλουχηθήκαμε αρκετοί ως θεατές. Δηλαδή, ο Στίβεν Φρίας με το Ρώμιο Πλητήριο, ο Πίτερ Γκρίναουεϊ, ο Νίλ Τζόρνταν, ο Νίκολας Ρέικ με τη δύναμη της σάρκας. Είχα στα πολυλογώ 13 ταινίες έχουμε από εκείνη την περίοδο που θα χαρώ πάρα πολύ να τις δουν για πρώτη φορά οι νεότεροι, γιατί περισσότερες από αυτές δεν τις ξέρουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τις βρουν σε πλατφόρμες ή οπουδήποτε αλλού να τις δουν. Και θα τις δουν σε ψηφιακά από κατευθυμένες κόπιες στο σινεμά.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα ανάμεσα σε αυτές το With Neil and I, ο φίλος μου και εγώ.
Μια εκπληκτική ταινία.
Και για μένα δηλαδή. Μια ταινία την οποία την έχω δει 2-3 φορές στο σινεμά και την είχα πραγματικά λατρέψει. Επίσης, είναι μία περίοδος αυτή, κύριε Κατσίκα. Πραγματικά, υπάρχουν ταινίες όπως είναι αυτή ή όπως είναι το Ωραίο μου Πλυντήριο, οι οποίες γίνανε με πάρα πολύ φτωχά μέσα. Και άλλες, βέβαια, γίνανε με πολύ. Ήτανε μεγαλύτερες παραγωγές. Ο Στίβεν Φρίας ο ίδιος, ας πούμε, είχε κάνει το Sam & Rosie Get Laid εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς.
Που ήταν πολύ πιο ακριβό, αλλά έχει και πολύ φτηνές ταινίες τελικά.
Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Ελπίζω να μην σας διέκοψα.
Καθόλου.
Συνέβη διότι, ναι μεν τότε οι οικονομικοί πόροι κόβονταν απότομα σε ό,τι αφορούσε τα χρήματα που διατίθεταν για τον πολιτισμό και κυρίως για το σινεμά. Κάτι που, συγγνώμη, αλλά πάλι βρίσκω αντιστοιχίες με τη σημερινή μας ελληνική
κοινωνία. Κάτι σας θυμίζει.
Ναι. Ωστόσο, τι έγινε, υπήρξε μια τρομερή άνθηση της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας. Δηλαδή, γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο μικρές παραγωγές, εταιρείες παραγωγής, οποίες εμπιστεύτηκαν αυτούς τους σκηνοθέτες. Αυτοί δεν είχαν έργο τότε, ξεκινούσαν τότε την ζωή τους και μάλιστα, συγγνώμη, την καριέρα τους. Και μάλιστα με ακαθόδη θέματα σε ό,τι αφορούσε τις ταινίες τους. Γιατί, να χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα, τώρα είπατε πριν το Ωραίο μου Πλυντήριο. Το Ωραίο μου Πλυντήριο ήταν η πρώτη queer. Περήφανα queer ταινία του βρετανικού σινεμά σε μια εποχή όπου, ξέρετε, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να ψελίσουν καν τη λέξη τότε. Mm-hmm. Οπότε μέσα από αυτές τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες ξεκτήβησε το πολύ σπουδαίο βρετανικό σινεμά του 80, το οποίο μάλιστα πήρε και τη σκυτάλη από μια ήδη κουρασμένη κινηματογραφία από τα 70's. Γιατί αν κοιτάξετε τις λίστες των ταινιών της δεκαετίας του 70 που προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ελάχιστες έχουν μείνει κοινάξεις αναφοράς. Η δεκαετία του 80 όμως βρήθη ταινιών. Δηλαδή το ότι, κοιτάξτε, διαλέξαμε 13 ταινίες, δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε πόση δυσκολία. Ήταν τόσες πολλές. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι και εγώ ένας από τους θεατές που μεγάλωσα με αυτές τις ταινίες. Και υποδηγηθήκαμε στις πρεμιέρες έχοντας δει αυτές τις ταινίες, μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, αλλά μεγαλώσαμε λίγο με την ηθική, με το ήθος αυτών των ταινιών και το κουβαλάμε μέσα μας.
Mm-hmm. Ποια ταινία θα μας προτείνατε, μάλλον ποιες ταινίες, αν σας ζητούσαμε να προτείνετε 5 ταινίες που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτε από τη φετινή διοργάνωση, τι θα μας προτείνατε?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα προσπεράσω τους μεγάλους τίτλους, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κοινό λίγο πολύ θα βρει, θα συναντήσει. Mm-hmm, αν και εκεί μέσα υπάρχουν και αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς σε μένα. Θα ζητήσω όμως από το κοινό να σταθεί σε πολύ μικρότερες και σχετικά γνωστές ταινίες, όπως ο Απρίλης, μια γεωργιανή ταινία της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλη που διαγωνίστηκε για το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και μάλιστα πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν το φαβορί για το συγκεκριμένο βραβείο. Τιμήθηκε με ένα άλλο βραβείο, εν πάση περιπτώσει, αλλά μας συστήνει μία από τις πιο συγκλονιστικές γυναικείες φωνές του σινεμά και γενικότερα μία από τους πιο συγκλονιστικούς δημιουργούς, μία από τις πιο συγκλονιστικές δημιουργούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ευρωπαϊκό σινεμά. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα γίνει μία προβολή της ταινίας και μάλιστα για να τονίσουμε τη σπουδαιότητα αυτής της σκηνοθέτητος, υπάρχει και η προβολή της πρώτης της ταινίας, ο Απρίλης είναι η δεύτερη ταινία της, που λεγόταν Εν Αρχή. Δεν παίχθηκε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είχε συμπέσει με τις δύσκολες δύσκολη περίοδο του COVID και είπαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε εμείς τις συστάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα διαμάντι στο διαγωνιστικό πρόγραμμα που ονομάζεται Σύντομη Ιστορία Μιας Οικογένειας. Είναι μια ταινία από την Κίνα. Θα βρίσκεται και ο σκηνοθέτης παρόν εδώ για να τη στήσει το κοινό. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και δεν θα ήθελα καθόλου να την παραβλέψει το κοινό. Να σπεύσει να τη δει. Θα σας πρότεινα επιφύλακτα τον ντοκιμαντέρ για τον Brian Eno, τον σπουδαίο και πρωτοπόρο αυτό μουσικό, διότι συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό που θα σας πω. Όπως το φεστιβάλ είναι υπεύθυνο, με καλό τρόπο το λέω, για αρκετές πρωτιές στο παρελθόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις νύχτες πρεμιέρες έχει γίνει η πρώτη ψηφιακή προβολή στην ιστορία του στην Ελλάδα. Αυτό που τώρα εμείς λέμε ως DCP και λοιπά και τα γνωρίζουμε πολύ καλά, τότε ήταν παντελώς άγνωστο. Στο πλαίσιο ενός παλιού λοιπόν φεστιβάλ έχει γίνει η πρώτη ψηφιακή προβολή. Κάτι αντίστοιχο, γιατί πρόκειται περί μιας πρωτοπορίας, θα γίνει και τώρα με το ντοκιμαντέρ για τον Brian Eno. Το ντοκιμαντέρ αυτό ονομάζεται Generative. Αναπαραγωγικό είναι η λέξη στα ελληνικά, αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτού του οποίου σημαίνει στο εξωτερικό. Και τι γίνεται. Ένα τεράστιο database, ένα αρχείο δεδομένων έχει φτιαχτεί από το έργο και την ζωή του Brian Eno. Αυτό λοιπόν το αρχείο έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί κόπιες εκατομμύρια. Κάθε όμως κόπια που τροφοδοτεί και κάθε κόπια που προβάλλεται της ταινίας αυτής είναι μοναδική. Δηλαδή παράγεται ειδικά για τις ανάγκες αυτής της προβολής και μετά πάβει να υφίσταται. Που σημαίνει ότι εμείς το ντοκιμαντέρ αυτό θα το δούμε, θα είμαστε οι πρώτοι και οι τελευταίοι στον κόσμο που θα δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ με αυτή του τη μορφή. Ελπίζω να είναι κατανοητός.
Κατανοητό είναι, αλλά θέλει και μια διευκρίνηση επιπλέον. Δηλαδή, σε τι θα διαφέρουν, θα λείπουν στοιχεία σε άλλα και θα υπάρχουν κάποια άλλα.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το τεράστιο, αυτή η δεξαμενή αρχείων, εν πάση περιπτώσει, είναι σαν έναν αόρατο DJ, ο οποίος κάθε φορά μιξάρει κατά δική του βούληση τη ταινία που πρόκειται να δούμε. Δεν ξέρουμε ποτέ τι ταινία θα δούμε. Φανταστείτε ότι εμείς θα δούμε μια ταινία που θα μας την στείλουν, θα υποτιτλιστεί τελευταία στιγμή και δεν έχουμε δει ούτε εμείς.
Είναι τυχαίο κολλάζ, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Θα συμβεί μόνο μία φορά. Δηλαδή, όσοι τη δούμε εκείνο το βράδυ, θα την ξαναδούμε ποτέ έτσι. Οπότε, αναπόφευκτα το συστήνω. Ένα άλλο που θα συστήνω ανεπιφύλακτα και είναι Έλληνα δημιουργού, είναι ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται Λατρεία. Ανήκει στον σκηνοθέτη Μελέτη Μοίρα. Και τι είναι? Είναι η ιστορία των ελληνικών cult ταινιών και γενικότερα της φιλοσοφίας του τι σημαίνει cult, γιατί είναι ένας όρος πολύ παθος πια και πολύ χρησιμοποιημένος. Αλλά έχει κάποιος σκηνοθέτης και έχει δει 5 παραδείγματα σχετικά πρόσφατα ταινιών οι οποίες δημιούργησαν κατόπιν της προβολής τους ένα τεράστιο φανατικό κοινό, το οποίο μάθαινε τις ατάκες απ' έξω, ήξερε σκηνές. Μπορεί μερικές φορές να αναπαριστούσε και σκηνές από τις ταινίες αυτές. Και με βάση των ταινιών αυτών, για τις οποίες μιλούν φυσικά οι σκηνοθέτες και οι συντελεστές τους, έχει κάνει μια πραγματεία για τι σημαίνει καλ και τι σημαίνει ελληνικό καλ.
Α, πολύ ωραίο.
Πέντε ταινίες, λοιπόν. Μου ζητήσατε 5, κυρία Βενέζη.
Ναι, σας ζήτησα και πραγματικά.
Ωραία.
Κάθε σας πρόταση είναι η μία καλύτερη από την άλλη. πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες. Όλες, πραγματικά. Βλέπουμε βεβαίως ότι έχετε και πολλά πάρτι φέτος. Έχετε προγραμματίσει πολλές γιορτές.
Και μεταμεσονύκτιες προβολές.
Και μεταμεσονύκτιες προβολές.
Και ένα τμήμα, σας διακόπτουμε, συγχωρείτε, είναι ένα τμήμα που επανέρχεται μετά από χρόνια, διότι, όπως είπα και χθες στη συνέντευξη που δώσαμε, δεν θεωρώ ως διευθυντής του φεστιβάλ απαραίτητο να κρατάω κάποιο τμήμα όταν οι ταινίες δεν το εκπροσωπούν ή δεν είναι άξιες λόγου. Άξιες, σε πάση περιπτώσει, για να μπορέσει ο θεατής να αξίζει τον κόπο να επενδύσει ένα εισιτήριο και τον οβολό του για να τις δει. Για χρόνια λοιπόν θεωρούσα ότι ένα τμήμα όπως αυτό, το οποίο φιλοξενούσε στο επιτοπλίστων των ταινίες τρόμου και φαντασίας, δεν είχε τις ταινίες που θα ήθελα εγώ να έχει. Φέτος όμως βρήκαμε έναν αριθμό ταινιών για τις νέες δόξες του σινεματρόμου και θα το επαναφέρουμε ένδοξα κιόλας, διότι ανάμεσα στις ταινίες αυτές βρίσκεται και η ταινία που προκάλεσε σοκ και σάλο στο Φεστιβάλ Κανών, η ταινία The Substance με τη Demi Moore. Mm. Θα έχετε διαβάσει, φαντάζομαι.
Βέβαια.
Εγώ έτυχε να βρίσκομαι στην πρώτη προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κανών και αυτό που έγινε μέσα στην αίθουσα και που ελπίζω να αναπαραχθεί και στη δική μας προβολή ήταν κάτι το αδιανόητο. Ήταν ένας συνδυασμός χειροκροτημάτων, αλλαγμών, ουρλιαχτών, χαράς, πεταγμάτων. Ξέρετε, είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε όπως και εσείς.
Και ενδεχομένως κάποιοι να απεχώρησαν κιόλα.
Όχι, δεν υπήρχε καμία αποχώρηση, γιατί η ταινία παίζει σε ένα επίπεδο σάτιρας και καθαρού χιούμορ. Mm. Δεν ζητά να την πάρει στα σοβαρά. Οπότε, οτιδήποτε και αν βλέπει στην οθόνη, είναι σε ένα πλαίσιο αστείου. Δεν είναι
πολύ
κάτι
καλό
που θα σε ενοχλήσει. Οπότε αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο πάντοτε αγαπάμε στα σινεμά. Αυτές οι εμπειρίες δεν αναπαράγονται στα σπίτια μας και στα κινητά μας και στις οθόνες των υπολογιστών μας. Μόνο στο κινηματογράφο μπορείς να ζήσεις με τέτοια εμπειρία και καλό να τη ζήσουμε.
Και καλό είναι να τη ζήσουμε. Έχουμε μέρες μπροστά μας. 2 με 14 Οκτωβρίου λοιπόν. Δεν μας είπατε τις αίθουσες που θα γίνουν οι προβολές, κύριε Κατσίκα.
Ευχαρίστω να σας πω. Εκτός από την έναρξη που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής και τη λήξη που θα γίνει στο Παλάτι της Βουκουρεστίου και την special προβολή της ταινίας του Francis Ford Coppola Μεγαλόπολης, η οποία θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα της στέγης Ιδρύματος Ωνάση, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η προβολή της συγκεκριμένης ταινίας θα είναι μία και μοναδική, διότι θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες που δεν μπορώ να σας πω, γιατί είναι spoiler να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει ένα σημείο στην ταινία το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί κανονικά στις αίθουσες. Εμείς θα το κάνουμε κανονικά εδώ πέρα, σε αυτή τη μία προβολή. Πέρα λοιπόν από αυτές τις τρεις αίθουσες, υπάρχει ο Δανάος 1 και 2, η Όπερα 1 και 2, ο κινηματογράφος Άστι, ο κινηματογράφος Άστορ, ο κινηματογράφος Αβάνα και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο οποίο φιλοξενούμε δύο ταινίες, τις οποίες επέλεξε η σπουδαία φωτογράφος Σίντι Σέρμαν, στην οποία κάνει αυτή την περίοδο αφιέρωμα το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Λοιπόν, το μόνο που μένει να μας πείτε είναι το site από το οποίο θα μπορέσουμε να ενημερωθούμε για το πρόγραμμα, γιατί είναι κουραστικό να λέμε πότε και ποια ταινία είναι, παίζει εδώ, και εάν υπάρχουν και ομαδικά εισιτήρια. Λοιπόν, όχι ομαδικά, αν υπάρχουν
εισιτήρια
για πολλές προβολές.
Υπάρχουν οι περίφημες κάρτες διαρκείας. Λέω περίφημες γιατί έχει γίνει ολόκληρη ιστορία με αυτές τα social media τις τελευταίες ημέρες, ότι ποιοι τις αγοράζουν, πότε προλαβαίνουν και είναι sold out. Θέλω να πω στους αναγνώστες σας, στους ακροατές
σας, δεν πειράζει,
από το παρελθόν μου, στους ακροατές σας, ότι θα διατεθούν και εκ νέου κάρτες διαρκές, διότι οι πρώτες κάρτες βγήκαν μία εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ και εξαπλήθηκαν χωρίς ο κόσμος να ξέρει καν το πρόγραμμα. Φανταστείτε.
Πολύ όμορφο.
Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα και ναι, για νέες κάρτες διαρκές, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν και φθηνότερα, να πω, περισσότερες προβολές. Από εκεί και πέρα, αύριο διατίθεται κανονικά τα εισιτήρια για το κοινό αρχής διανομένης από τις 12 το μεσημέρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να μπουν στο site του φεστιβάλ που είναι το www.aif2f.gr ή στο site cinemagazine.gr, στο οποίο εκτός από το ρολόγιο και όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν ήδη για το φεστιβάλ και για τις ταινίες, θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Το επισημαίνω διότι το φεστιβάλ μπορεί να έκλεισε με το πρόγραμμά του, αλλά όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, μπορεί κάποια τελευταία στιγμή να υπάρχει μια προσθήκη μια επιπλέον ταινία, δύο επιπλέον ταινιών που ξέρω ότι το κοινό θέλει να δει και δεν προλάβαμε να έχουμε λόγω ημερομηνιών.
Ωραία. Κύριε Κατσίκα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, αλλά έχουμε και άλλα θέματα.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να περάσουμε στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για μια έκθεση που ακούει στο όνομα Shinrin Yoku. Πώς φαίνονται τα ιαπωνέζικά μου?
Καταπληκτικά.
Μπράβο. Λοιπόν, Shinrin Yoku, το βλέπω εδώ γραμμένο και με ιδεογράμματα ιαπωνέζικα. Δεν ξέρω.
Τα ιδεογράμματα λίγο δυσκολεύεσαι στην ανάγνωση. Ναι, το ξέρω.
Forest Bathing ή κολυμπώντας στο δάσος. Λοιπόν, είναι μια έκθεση που παρουσιάζεται στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Είναι αυτός ο βοτανικός κήπος που είναι δίπλα στη Μονή Δαφνίου, εκεί στο τέλος της Ιεράς Οδού, λίγο πριν συνδεθεί, πριν φτάσει στην Αθηνών Κορίνθου. Ένας ίσως ωραιότερος κήπος της Αθήνας. Είναι μια έκθεση την οποία επισκέφθηκα την περασμένη Κυριακή, χωρίς έχω ειδοποιήσει κανέναν, για να δω πώς την αντιμετωπίζει κάποιος που δεν ξέρει καθόλου, που δεν τον ξαναγούν, δεν ήθελα να με ξαναγήσει κανείς.
Εσύ έχασες.
Δεν έχασα τίποτα. Ενθουσιάστηκα. Για άλλη μια φορά ενθουσιάστηκα με το βοτανικό κήπο που τον αγαπώ πολύ. Αλλά μπορεί να μην είδα όλα τα έργα. 2-3 μπορεί να μην τα είδα. Αλλά ενθουσιάστηκα ανακαλύπτοντας μόνος μου τα έργα σε διάφορα απίστευτα σημεία με διάφορους απίστευτους τρόπους. Όμως δεν θα πω περισσότερα. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την καλλιτεχνική διευθύντρια του Polygreen. Πώς το λένε τώρα, θα μας τα πει η ίδια.
PCIA.
PCAI, που είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τον πολιτισμό και την τέχνη, αλλά και το περιβάλλον. Μαζί μας η κυρία Κίκα Κυριακάκου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αυτή.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Κυριακάκου, πως είμαστε, που είσαστε κοντά μας. Και θέλουμε να μας πείτε με ποιο τρόπο κολυμπάει κάποιος στο βοτανικό κήπο του Διομήδου. Τι συμβολίζει αυτός ο τίτλος?
Είναι ένας τρόπος σχεδόν εμβυθιστικός, θα λέγαμε. Δηλαδή με το που θα φτάσει ο επισκέπτης στον κήπο, το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να ανακαλύψει τα έργα, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να έχει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε σχέση με το τι είναι ο βοτανικός κήπος και να ανακαλύψει τα διαφορετικά σημεία του, διάφορα ξέφωτα, τις λίμνες που υπάρχουν, τα πολλά άγρια ζώα που ζουν εκεί στην περιοχή. Είναι ένας χώρος δηλαδή που φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα είδη τοπικής πανίδας. Μάλιστα το καταφύγιο της Άνιμα βρίσκεται μέσα στον κήπο. Και εμείς αυτό θέλαμε να κάνουμε με τη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι η δεύτερη έκθεση που παρουσιάζουμε στον κήπο. Αυτό είχαμε κάνει άλλη μια έκθεση προς το τέλος της πανδημίας το 2022 που είχε υβριδικό χαρακτήρα. Τώρα όμως κάναμε μια έκθεση που είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να επισκεφτεί ένα μεγαλύτερο μέρος του κήπου. Μάλιστα, κάποια από τα έργα παρουσιάζονται και στη δασική περιοχή. Και υπάρχει αυτός ο τίτλος και η σύνδεση με το νερό, το Σινριγιόκου, το οποίο είναι το λεγόμενο forest bathing, η δυτική, θα λέγαμε, εκδοχή του, που συνδέεται πολύ με τις πρακτικές ευεξίας, meditation, να μιλήσουμε λίγο στην πιο σύγχρονη εκδοχή και γλώσσα. Και για μας είναι ζητούμενο αυτό, δηλαδή να έρθει ο επισκέπτης και να έχει μια εμπειρία ολοκληρωμένη, να μπορέσει να παρακολουθήσει την έκθεση και να ανακαλύψει τα έργα.
Εδώ για αυτή την ανακάλυψη ήθελα να σας ρωτήσω, τον βοηθάτε, του δίνετε κάποιο φυλάδιο ή πρέπει να περπατάει μέσα στο
και καλά
βοτανικό κήπο?
Όχι, όχι, να σας πω τι γίνεται και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει και με τις ημέρες, τέλος πάντων, που έχει αρκετό κόσμο. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι οι φύλακες που βρίσκονται στην είσοδο δίνουν το φυλάδιο που έχουμε δημιουργήσει εμείς ειδικά για την έκθεση, το οποίο περιλαμβάνει και χάρτη, και σε περίπτωση που κάποιος θέλει μπορεί, υπάρχει και QR code και μέσω Google Maps μπορεί να χρησιμοποιήσει και την εφαρμογή και να ανακαλύψει τα έργα και να δει πληροφορίες σχέση με αυτά.
Αυτό δεν το έκανα. Κάτι που ήθελα να σημειώσω είναι ότι εκτός από την εμπειρία που έχει αυτός που έρχεται να δει την έκθεση, έχουν εμπειρία και τα έργα τα ίδια, αυτά καθ' αυτά. Θα μείνω σε ένα έργο από όλα όσα είδα που με εντυπωσίασε ο τρόπος που είχε εκτεθεί και ο τρόπος που είχε παρέμβει η φύση πάνω του. Ήταν ένα φωτογραφικό έργο, μια διαλυμένη μοτοσικλέτα στη φωτογραφία ουσιαστικά, η οποία ήταν πεσμένη στο έδαφος ανάμεσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ πολύ ενδιαφέρον το ότι την ώρα που την είδα εγώ, είχε πεσμένο απάνω ένα κουκουνάρι, διάφορες πευκοβελόνες και λίγο χώμα. Δηλαδή
είχε γίνει ένα με το τοπίο
και πραγματικά νομίζω ότι είναι και ζητούμενο και αυτό, δεν είναι κάπως έτσι?
Αυτό ακριβώς ήταν ζητούμενο. Αναφέρεστε στο έργο της Μαρία Ντολόρες και της Σοφία Ντόνα. Είναι ένα δίπτυχο ουσιαστικά που με κάποιο τρόπο νοηματοδοτεί και την έκθεση. Τα δύο, είναι δύο έργα που βρίσκονται στα δύο άκρα του κήπου.
Το άλλο δεν το είδα.
Είδες για να μην πάρεις το έντυπο την είσοδο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, να ξαναπάς.
Ναι, ναι, να ξαναέρθετε οπωσδήποτε. Η έκθεση είναι μέχρι τις 29 να αναφέρω και στις 29 έχουμε το κλείσιμο.
Την Κυριακή δηλαδή.
Ακριβώς, το απόγευμα θα είμαστε και εμείς εκεί, θα είναι και οι καλλιτέχνες να μιλήσουμε για τα έργα.
Για νέα παράσταση δεν προβλέπετε?
Νέα παράσταση όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη παράσταση. Ο κήπος όμως είναι ένας χώρος που εμείς τον στηρίζουμε. Το ένα από τα έργα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή θα μείνει μόνιμα στον κήπο. Είναι ένα έργο των Campus Novel, το οποίο έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα θα λέγαμε. Και αποτυπώνει
τα ζώα.
Τη τοπική πανίδα, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι μια δωρεά του PCI στον κήπο και θα μείνει μόνιμα εκτεθειμένο εκεί.
Αυτό το είδα. Αυτό το βρήκα.
Η έκθεση αυτή, κυρία Κυριάκου, γίνεται στο πλαίσιο του 2024, έτος πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας. Υπάρχει κάποιο έργο που είναι αφιερωμένο σε αυτή τη θεματική?
Είναι αρκετά τα έργα τα οποία συνδέονται με την Ιαπωνία. Αρχικά έχουμε δύο καλλιτέχνες από την Ιαπωνία που συμμετέχουν. Η μία μάλιστα από αυτές είναι και δίτρια άμα, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή πέρα από καλλιτέχνες, αυτό που κάνει είναι να ασχολείται με την αλληλεία μέσα από ελεύθερη κατάδυση. Είναι μια συντομία να πω ότι πρόκειται για μια κοινότητα γυναικών ψαράδων που δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία εδώ και 2.000 χρόνια περίπου. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής κληρονομίας της Ιαπωνίας. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε στην έκθεση μια γυναίκα που κάνει και αυτό το επάγγελμα και παράλληλα είναι καλλιτέχνη. Αλλά υπάρχουν και αρκετά έργα που έχουν αναφορές στην Ιαπωνική παράδοση και τέχνη. Και βρίσκονται διάσπαρτα και αυτά έτσι στον κήπο.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, είπαμε μέχρι τις 29 του μηνός, μέχρι την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται, να πούμε ότι για να πάει κανείς δεν υπάρχει είσοδος, αλλά πρέπει να έχει κλείσει ψηφιακά ότι θα επισκεφθεί την έκθεση για λόγους, αυτό είναι για λόγους πυρασφάλειας. Και επίσης να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα που τρέχεται στην Τύλο. Αλλά πολύ συνοπτικά, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Ουσιαστικά για τρίτη χρονιά εμείς ξεκινάμε, θα επαναλάβουμε φέτος το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στην Τύλο σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. Έχουμε προσκαλέσει μια κολεκτίβα από το Λονδίνο, τους Poor Collective. Πρόκειται για αρχιτέκτονες και designers, οι οποίοι αυτό που θα κάνουν στο νησί είναι να εμπνευστούν από τη δραστηριότητα του Just for Zero και της Polygreen στο νησί, που έχει σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων. Θα χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη υλικά προς απόσυρση και θα δημιουργήσουν έργα και αντικείμενα που θα μπορέσει να αξιοποιήσει η τοπική κοινότητα, τα παιδιά στο σχολείο τους, ουσιαστικά από απορρίμματα. Άρα το κίνητρο και η ιδέα πίσω από αυτό είναι η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση υλικών που στην καθημερινότητά μας τείνουμε να πετάμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα έργα αυτά θα μείνουν στο νησί?
Αυτά θα μείνουν. Ο στόχος είναι να μείνουν στο νησί και να αξιοποιηθούν από την κοινότητα μετά.
Πολύ ωραία λοιπόν. Κύριε Κυριακάκου, σας ευχαριστούμε πολύ και να μας ενημερώνετε για τις δράσεις της Polygreen.
Ασφαλώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου. Θα μετακινηθούμε προς Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε για το πολύ πλούσιο πραγματικά πρόγραμμα που υπάρχει από το φεστιβάλ, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για την φετινή σεζόν, για τη σεζόν 24-25. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κουθουβουέ, ο Αστέρης Πελτέκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Πελτέκη.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας. Κύριε Πελτέκη, στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό για το 2024-25 του Κουθουβουέ βλέπουμε, εκτός από τις νέες παραγωγές, και την επανάληψη 5 παραστάσεων. Mm-hmm. Πώς επιλέξατε αυτές τις παραστάσεις που θα επαναληφθούν για δεύτερη σεζόν?
Καταρχάς, η επιλογή γίνεται με βάση πρώτα απ' όλα την επιθυμία και το ότι αφουγκραζόμαστε την ανάγκη και την απέτηση του κοινού για κάποιες παραγωγές οι οποίες είχαν έτσι μια πολύ καλή πρόσληψη την προηγούμενη χρονιά. Και αφετέρου υπάρχει και η, ας το πούμε, καθυστερημένη έναρξη κάποιων παραγωγών που παίξανε λιγότερο την προηγούμενη χρονιά. Οπότε ήταν επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν αυτή τη σεζόν, γιατί είχαν κάνει πολύ λίγες παραστάσεις. Και όλα αυτά φυσικά στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός υβριδικού μοντέλου, ας το πούμε, ενός θεάτρου εναλλασσόμενου ρεπερτορίου, κάτι που δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί στην κανονική του μορφή. Οπότε έχει γίνει αυτή η δοκιμή να γίνεται ένα τέτοιου είδους υβριδικό εναλλασσόμενο ρεπερτόριο και μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί επιτυχημένο. Mm-hmm.
Ποιες είναι οι νέες παραγωγές που έχετε προγραμματίσει?
Πολλές και διάφορες, αρχής γενομένης από το Δον Κάρλος του Σίλερ σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Κουβαρδά, μετά από 31 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μια έτσι αναμενόμενη, πολύ αναμενόμενη παραγωγή ενός πολύ σημαντικού κλασικού κειμένου με τη ματιά του Γιάννη του Κουβαρδά, τη μοναδική. Μετά έχουμε τη Γίδα του Άλμπη σε συμπαραγωγή με το Φαργκάνι, με το θέατρο Φαργκάνι, με τον Γιάννη τον Ζαφυρίου και τον Ευθύνη τον Μητσόπουλο. Επίσης μετά έχουμε και το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα από τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μετά από αρκετά χρόνια και αυτός στο Κρατικό Θέατρο της Θεσσαλονίκη, στον τόπο που μεγαλούργησε με το χώρο θέατρο και όχι μόνο. Έχουμε Θελεστίνα του Φερνάδο Δερόχα σε δική μου σκηνοθεσία στο Βασιλικό Θέατρο, με ένα μοναδικό κλασικό κείμενο, ένα κείμενο καταλυτικής σημασίας.
Ποια είναι η Θελεστίνα, γιατί είναι η Θελεστίνα είναι το έργο.
Ναι, η Θελεστίνα.
Ποια είναι η ηθοποιός που θα παίξει?
Αυτό τώρα επιτρέψτε μου ακόμα να μην το πω, για να κλείσει σίγουρα πρώτα και μετά. Αλλά θα είναι μια πολύ σημαντική ηθοποιός και γενικότερα το cast θα έχει έτσι πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Πολύ σύντομα να σας υπόσχομαι ότι μόλις κλείσει θα πάρω πρώτα εσάς να σας το πω.
Έχετε κάνει και την απόδοση του κειμένου σε αυτό.
Ναι, γιατί αυτό δεν παίζεται.
Είναι τεράστιο.
8 ώρες.
Λοιπόν, πόσο το έχετε καταφέρει να το μικρύνετε?
Κοιτάξτε, το κείμενο που έχω φτιάξει εγώ στη διασκευή υπολογίζω μια παράσταση περίπου 2 παρά 10, 2 παρα 4, 2 παρα 10.
Ένας θεατρικός χρόνος.
Ναι, ναι. Μαζί με διάλειμμα γύρω στις 2 ώρες, δηλαδή δεν θα είναι παραπάνω. Είναι ένα κείμενο 300 σελίδων, είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου σε διαλογική μορφή. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που έχει γραφτεί με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά είναι το κείμενο που μας εισαγάγει στην αναγέννηση της λογοτεχνίας και ένα σπουδαίο κείμενο, ναι, ακριβώς, το οποίο πάνω επάτησαν όλοι οι επόμενοι δραματουργοί, όλοι οι επόμενοι συγγραφείς και έχουν κλέψει εντός και εκτός εισαγωγικών ολόκληρα κομμάτια, ρόλους, χαρακτήρες, τύπους. Γενικά είναι ένα πολύ σπουδαίο κείμενο για τη θεατρική έτσι, ιστορία.
Τέλος πάντων, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο όταν τα πούμε. Πάντως, βλέπουμε και από κλασικά έργα, όπως είναι το Έγκλημα και τη Μωρία, εκτός από αυτά που μας είπατε, στη σκηνοθεσία της Κοντούρη, Αλλά βλέπουμε και Brian Friel, βλέπουμε και την παραγωγή για τον Μανώλη Χιώτη που υπογραφεί όλη η Ανδρεάδη. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, για άλλη μια φορά.
Και εκτός από όλα αυτά που βλέπουμε, Γιώργο μου, βλέπουμε ότι υπάρχει και έχουν προγραμματιστεί και πλήθος εργαστηρίων που απευθύνονται, κύριε Πελταϊκή, από βρέφη μέχρι ενήλικες και βέβαια και σε αμαία. Πόσο χρόνο διαρκούν αυτά τα σεμινάρια και αν έχουν αρχίσει ήδη οι εγγραφές?
Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, διαρκούν όλο το χρόνο. Έχουμε το χειμερινό και το καλοκαιρινό πρόγραμμα, δηλαδή έχουμε χειμερινά τμήματα για ενήλικες, βρέφη, παιδιά και αμαία, και το ίδιο και το καλοκαίρι, λιγότερα τμήματα, αλλά πάλι για όλους, σε μια έτσι προσπάθεια συμπερίληψης για όλους, για όλο τον κόσμο, για όλες τις ανάγκες του κόσμου. Και φυσικά εκτός από τα εργαστήρια, όπως είπατε, έχουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα, φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε συμπαραγωγές έξω από το θέατρο. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα μια περιοδία μαζί με το Διπεφέ Κοζάνης, με το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» με τον Νέγκε Φεζολάρη. Θα είναι και η Ρολούπη και μια πλειάδα έτσι σημαντικών ηθοποιών και από το ensemble του κρατικού. Επίσης, όπως είπατε, εδώ η Μοσολακίδη, Brian Friel, ένα έργο πρώτη φορά που θα παιχτεί στην Ελλάδα με τον τίτλο «Πες μου μια λέξη». «I'm waiting your answer», αν θυμάμαι καλά, είναι ο αγγλικός τίτλος. «Waiting for your answer», κάπως έτσι. Μετά έχουμε «Ανατροπές της νύχτας», Χριστόφορο Χριστοφή. Έχουμε ένα έργο του Μιχαήλ του Άμφη για έναν Παλαιστίνιο και έναν Ιρανό και έναν Ιρακινό, το οποίο έτσι προσπαθεί να αναδείξει την ουμανιστική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν μια κοινή ρίζα στον ανθρωπισμό, εστιάζοντας στον ανθρωπισμό μάλλον, προσπαθώντας να αποφύγουν τα όποια δεινά μπορεί να φέρνουν τα μίση, η έφρα και τα πάθη.
Σε όλα αυτά θα αναφερθούμε και επιμέρους όταν έρθει η ώρα τους. Οπότε αυτό που θέλω να προλάβουμε να πούμε εδώ πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, είναι να μας πείτε δύο λόγια για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν διάφορα που τρέχετε, αλλά θα μείνω στο ψηφιακή σκηνή 60 χρόνια Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και πώς μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτή την ψηφιοποίηση?
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας οδήγησε στη δημιουργία μιας επικαιροποιημένης ψηφιακής πραγματικότητας και σελίδας, στην οποία μπορούμε να δούμε πάρα πολλά νέα πράγματα, με πολλές νέες λειτουργίες, επίσης με πάρα πολύ υλικό, δηλαδή ψηφιοποιημένα κοστούμια σε 3D και σε 2D, ανάλογα με την περίσταση. Έχουμε πάνω από 1000 κοστούμια, φροντιστηριακά είδη, σκηνικά. Έχουμε μια περιήγηση στην οποία θα μπορεί να ταξιδέψει ο διαδικτυακός επισκέπτης στην σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχει γενικότερα μια ψηφιοποίηση του αρχείου από παλιές παραστάσεις.
Υπάρχουν και παραστάσεις οι οποίες έχουν κινηματογραφηθεί στο παρελθόν, οι οποίες έχουν σωθεί και υπάρχουν στο αρχείο αυτό δηλαδή?
Όλες οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου βιντεοσκοπούνται από πάρα πολλά χρόνια πριν. Έχει σωθεί μεγάλο μέρος του υλικού. Υπήρχε και ένα άλλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης παλιότερα, βέβαια με άλλα μέσα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ έκτοτε. Η προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι να επικαιροποιηθεί ψηφιακά όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό ο πλούτος, ο θεατρικός, ο οποίος βέβαια έχει μια πιο περιορισμένη πρόσβαση λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, για θέματα αρχείου, έρευνας κλπ, με μια αίτηση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μπορεί κάποιος να έχει έτσι πιο εκτενή, ας το πούμε, πρόσβαση.
Λοιπόν, κύριε Πελταϊκή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Θα έχουμε την ευκαιρία, μπράβο, σε κάθε παράσταση να αναφερθούμε ιδιαίτερα.
Γεια σας.
Και επιμέρους. Καλή συνέχεια, κύριε Πελταϊκή.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Ευχόμαστε σε όλους ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. I hear you talk, girl, now your conscience is clear.
Pig out till you've seen the light.